Máme 7. února 2022 a pustíme se do dnešního podcastu o daních. Úplně na úvod bych zmínil, že nám ve sbírce zákonů vyšel zákon o ředitelském volnu, který tedy platí, včetně novelizace zákona o mimořádném ošetřovném, to znamená i případy, kdy ředitelé vyhlásí ředitelské volno podle této speciální úpravy, tak těm osobám, které náleží ošetřovné podle zákona o mimořádném ošetřovném, tak bude náležet ošetřovné i po dobu tohoto mimořádného ředitelského volna. A dále bych se na úvod drobně zmínil o kompenzačním bonusu 2022. Něco drobně si řekneme k elektronické komunikaci s úřady. A také bych tady zmínil otázku dotačních programů. To by bylo na úvod, protože se nám velice přiblížil termín 15. února, dokdy mohou zaměstnanci požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Tak si tady potom řekneme o případech, kdy má zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání, protože v těchto případech nemůže svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Ke kompenzačnímu bonusu 2022 bych tady chtěl poznamenat to, co se velice rozšířilo v praxi správců daně. To znamená, že žádosti o kompenzační bonus, které byly podané za prvé období, to znamená na začátku letošního roku, byly podané za to období od 22. listopadu do 31. prosince. Velice často tady bylo ze strany finančních úřadů zahájena taková komunikace s těmi podnikateli, jestli mají nebo nemají nárok. A velice často to dopadlo i tak, že žádost o ten kompenzační bonus byla zamítnuta, respektive řízení bylo zastaveno s tím, že kompenzační bonus se nepřiznal s odůvodněním, že podnikatel neprokázal souvislost s mimořádnými opatřeními. Setkal jsem se tady s případy, že byla ta žádost odmítnuta provozovatelům ubytovacích služeb, provozovatelům restaurací, že byla odmítnuta podnikatelům, kteří poskytují své služby výhradně penzionu, tak v těchto případech samozřejmě může to být nějaká výjimečná situace, například restaurace někde na koupališti, tak u ní teda asi jednoznačně může finanční úřad prohlásit, že 30% pokles tržeb na konci roku byl proti tržbám v létě způsoben něčím jiným než covidovými opatřeními, ale jinak je potřeba se bránit a na tom kompenzačním bonusu, pokud tedy doopravdy tam i nepřímá souvislost s těmi covidovými opatřeními byla, tak na tom kompenzačním bonusu trvat. Konec konců tato věc stála zřejmě pozici generální ředitelky, stávající tedy ještě ředitelku Richterovou, která na konci ledna složila svoji funkci, respektive nabídla svoji rezignaci, zatím ještě vykonává. Tak uvidíme, jestli teda dojde k výměně nebo nedojde k výměně, čili je vidět, že je tady vývoj z hlediska té finanční správy. Pokud jde o tu záležitost elektronické komunikace, tak pořád ještě teď na začátku února nefunguje aplikace pro elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021, ať už to klasické nebo to zjednodušené pro fyzické osoby, které mají výhradně příjmy ze zaměstnání a musí třeba podat daňové přiznání, takže z tohoto pohledu je to docela tristní a není to příliš lákavé z hlediska využívání digitální online komunikace s finančním úřadem. No na druhou stranu, z mého pohledu považuji, ne, že bych byl nějakým novátorem nebo příznivcem novinek v tomto směru, ale považuji tu online komunikaci z úřadu za buď nezbytnost nebo podstatným způsobem ulehčující život. Čili v některých případech se jedná o zjednodušení, v některých případech se jedná o nutnost. Já jsem teď přes víkend třeba dělal nějaké návrhy na vklad do katastru nemovitostí. Pokud chceme vyplnit na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního návrh na vklad, tak v té jednodušší variantě a potom ho teda odeslat či donést na katastrální úřad, no tak je potřeba se přihlásit do té aplikace některými těmi identifikačními prostředky, kde jako nejjednodušší z hlediska zřízení a potom obsluhy, čili nepotřebuji žádné zařízení, nemusím nic instalovat do počítače, tak z tohoto pohledu považuji já osobně za nejjednodušší dva ty identifikační prostředky. Jednak ta identifikace, kterou si můžeme zřídit, zaregistrovat se na stránkách identifikace občana, identifikaceobcana.cz, kde se vyplní registrační formulář. Při tom vyplňování registračního formuláře se zadá přihlašovací jméno, zadá se heslo, vygeneruje se příslušná žádost, tou žádostí dotyčný dojde na checkpoint, kde je to jaksi autentizováno a začne to potom tedy fungovat, přičemž tedy právě třeba do té aplikace toho Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ale i ke spoustě jiných věcí, pokud chceme přistupovat, no tak potom to funguje tak, že zadáte to přihlašovací jméno, které jste si vyplnili při té registraci, zadáte to heslo, které jste si vyplnili při té registraci a na telefon, který jste zadali při té registraci, vám přijde ověřovací kód, ten zadáte, jste přihlášeni a můžete třeba si jednoduše nahlížet do toho katastru, vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí. Teďko mluvím jenom teďko z hlediska té osobní zkušenosti toho podávání nebo vyplňování návrhu na vklad do katastru nemovitostí. To je jedna velice jednoduchá možnost, ale teda spojená s nutností navštívit checkpoint. Druhá možnost může být pro někoho ještě jednodušší, to je ta bankovní identita, kde pokud máte teda u příslušné banky, která už ji provozuje tu bankovní identitu, pokud máte elektronické bankovnictví, tak si ji tam můžete založit a potom přes tu bankovní identitu se můžete přihlašovat. O tom, jak podat daňové přiznání elektronicky, zda ho podávat nebo nepodávat přes daňovou informační schránku, co to je daňová informační schránka, že nám na konci února přestanou fungovat staré daňové informační schránky, jak tu daňovou informační schránku aktivovat například u právnické osoby, dejme tomu u SROčka, pokud nejsme třeba s jeho jednatelem, když jsme jeho jednatelem, tak je to velice jednoduché, tak o tom si povíme na webináři, který máme naplánován na 18. února. To je taková poznámka k té elektronické identifikaci nebo k elektronické, k online komunikaci se státní správou z hlediska takového toho zjednodušení, ale ono to v některých případech se stává i nutností. A tady bych chtěl upozornit na to, že osoby samostatně výdělečně činné už od letošního roku nebudou dostávat takové ty přehledy od správy sociálního zabezpečení, kolik v uplynulém roce zaplatili zálohy na důchodové pojištění, které se potom vyplňují do přehledu o pojistném na důchodové pojištění, protože tyto přehledy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě a to po online přihlášení a k tomu online přihlášení právě potřebu například ty identifikační prostředky, dejme tomu ty dva nebo jeden z těch dvou jednoduchých, o kterých jsem tady hovořil, takže to považuji za v podstatě nutnost, protože velice často jsme postupovali tak, že jsme vzali to potvrzení od sociálky, kolik bylo zaplaceno a na základě toho jsme vyplnili ten přehled. Čili to je v podstatě ta nutnost. Na druhou stranu je to i určité zjednodušení, protože když už se do té aplikace správy sociálního zabezpečení přihlásím, tak nejenom, že si z toho můžu stáhnout, kolik jsem zaplatil na těch zálohách, ale rovnou tam můžu podat i přehled a nemusím zase ho nosit na tu sociálku nebo posílat poštou nebo něco podobného. Čili této věci to vlastně vidím jako velké zjednodušení. To jsou takové nějaké poznámky k té online komunikaci a na závěr toho úvodu bych se tady zmínil o dotačních programech. Minulá vláda schválila dotační programy COVID 2021 a COVID nepokryté náklady, které měly být pro období listopad a prosinec 2021. V prosinci 2021 byly avizovány tyto dotační programy s jakousi hrubou představou, jak by mohly vypadat a že budou teda jedno vypsané. No to se zatím nestalo. Stalo se to, že bylo sděleno minulý týden, že budou vypsány dotační programy, že by měly být vypsány na konci února letošního roku a že by měly být schváleny vládou tento týden s tím, že to bude teda podle jiných parametrů, než byly avizovány ty parametry COVID 2021, COVID nepokryté náklady, měl by tam být 50% pokles tržeb za druhé pololetí 2021 proti druhému pololetí 2019. Ale jak to dopadne a co z toho bude, to si musíme ještě počkat, ale téměř jistě to nebude tak, jak bylo schváleno minulou vládou a tak, jak bylo teda i vlastně ještě minulou vládou avizováno před Vánoci 10. prosince loňského roku. Tak tolik na úvod a pojďme si říci pár slov k tomu daňovému přiznání u zaměstnanců. Zaměstnanec žádá o roční zúčtování daně svého zaměstnavatele nejpozději do 15. února. Aktuálně, pokud jde o žádost o roční zúčtování za loňský rok, byl vydán nový tiskopis žádosti vzor číslo 2. Ten nový tiskopis byl vydán kvůli limitaci úroku z hypoték, kde byla snížena maximální částka od počtu úroku na 150 tisíc korun, avšak s přechodným ustanovením, že hypotéky ve starém režimu, čili hypotéky na pořízení bytové potřeby do 31.12.2020, ty jsou ve starém režimu limitu 300 tisíc korun ročně. Nový limit 150 tisíc korun se týká hypoték v novém režimu na bytové potřeby obstarané od 1.1.2021. Domníval jsem se, že tady s tím celkem velký problém nebude, protože tady máme ten limit 150 tisíc korun, což jsem se domníval, že pro podmínky roku 2021 bylo poměrně dostatečné. Nicméně setkal jsem se zrovna s otázkou, kdy dotyčný uplatňuje, respektive chce uplatnit a teda zjišťoval, jestli má nárok na uplatnění úroku z hypoték, kdy platí úroky, zaplatil v roce 2021 úroky z hypotéky v novém režimu ve výši 130 tisíc korun a zároveň hypotéky ve starém režimu, čili na obstarání bytové potřeby do 31.12.2020 obstarané ve výši 30 tisíc korun. Čili dohromady by chtěl uplatnit 130 plus 30 tisíc, čili 160 tisíc korun, což je víc než ten nový limit 150 tisíc korun, tak jak to je. Jenže ten limit 150 tisíc korun je pro ty hypotéky v tom novém režimu. On v novém režimu má 130 tisíc, to je do limitu 150 tisíc, to je v pořádku. No a pak tady máme limit 300 tisíc korun pro ty podle té staré úpravy a podle té staré úpravy vezmeme teda těch 300 tisíc korun, odečteme od toho těch 130 tisíc korun, co uplatňuje ty hypotéky v tom novém režimu, zbývá mu tady v tomto případě 170 tisíc korun a on má hypotéky v tom starém režimu 30 tisíc, čili v pohodě se do toho limitu vejde a může v tomto případě teda uplatnit 130 tisíc hypoték, úroky z hypoték v novém režimu plus 30 tisíc úroky z hypoték ve starém režimu. A v té žádosti o roční zúčtování daně na konci zaškrtne, že uplatňuje úroky z hypoték jak ve starém, tak v novém režimu, čili do obou těch kolonek tam to zaškrtne. Čili pokud někdo uplatňuje pokud nám nějaký zaměstnanec uplatňuje úroky z hypoték v žádosti o roční zúčtování, tak na té druhé straně toho tiskopisu žádosti o roční zúčtování musí zaškrtnout, o které ty hypotéky se jedná, jestli ve starém režimu, nebo v novém režimu, nebo v obou režimech, čili v tomto případě by bylo v těch obou režimech. Pokud by tam nebyl problém s tím limitem, to znamená, on uplatňuje úroky třeba 80 tisíc korun, stejně tam musí zaškrtnout, nebo měl by zaškrtnout, jestli jsou to úroky z hypoték v tom starém nebo v tom novém režimu. Ale to je jenom teda k tomu novému tiskopisu žádosti o roční zúčtování daně. Já bych tady chtěl upozornit především na to, že o roční zúčtování daně může požádat jenom ten zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání, což vyplývá, nebo v kterých případech ta povinnost vzniká, to najdeme v paragrafu 38g zákona o dani z příjmu a ta žádost o roční zúčtování, ta vazba na to, že nesmí mít povinnost podat daňové přiznání, to najdeme v paragrafu 38h zákona o dani z příjmu. No a z toho paragrafu 38g vyplývá, že máme-li zaměstnance, který měl v roce 2021 příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od víc zaměstnavatelů, ale postupně a u všech zaměstnavatelů měl podepsáno prohlášení k dani, tak v tomto případě je možné mu udělat roční zúčtování, protože nemá povinnost podat daňové přiznání za podmínky, že nemá příjmy, které v úhrnu by přesáhly 6 000 korun, jde-li o příjmy podle paragrafu 7, 8, 9 a 10 zákona o dani z příjmu. Čili pokud je toto splněno, příjmy osvobozené, příjmy zdaněné srážkovou daní nás nezajímají, čili pokud je toto splněno, tak ten zaměstnanec nepodává, respektive nemusí podat daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování. Pokud bychom měli například zaměstnance, který v roce 2021 měl své hlavní zaměstnání, tam bylo podepsáno prohlášení k dani, určitě tam přesáhl limit příjmu 15 000 korun, čili obecně má povinnost podat daňové přiznání, ale pokud k tomu měl u jiného zaměstnavatele například dohodu o provedení práce, ze které byla srážena srážková daň, to znamená byla do 10 000 korun, nebo dohodu o pracovní činnosti, nebo další pracovní poměr maximálně do 3 500 korun, čili byla tam z toho také srážena srážková daň, tak on v tomto případě nemusí podávat daňové přiznání a může požádat o roční zúčtování. Pokud by třeba pouze v jednom jediném měsíci nebyla uplatněna u toho druhého zaměstnavatele nebo u dalších zaměstnavatelů srážková daň, ale zálohová daň, čili měl by tam třeba dohodu o provedení práce přes 10 000 korun, měl by tam dohodu o pracovní činnosti přes 3 500 korun, tak v tomto případě by musel podat daňové přiznání, nemůže požádat o roční zúčtování daně. Pokud by to byla teda ta kombinace pouze příjmu ze závislé činnosti, tak by podával to zjednodušené daňové přiznání, takový ten zjednodušený tiskopis, ale to je jenom formální. To je jenom formální záležitost. Pokud jde o ten úhrn příjmů podle paragrafu 7 až 10, který nesmí přesáhnout 6 000 korun, čili typicky to budou třeba příjmy z nájmu, tak důležité je, že se jedná o příjmy, nikoli v základ daně. To znamená, pokud by tady měl dotyčný třeba ten příjem z nájmu třeba 7 000 korun, tak by si mohl říci, ale teď já bych z toho mohl uplatnit výdaje 30%, to je pod 6 000 korun, ne, takhle to nefunguje, rozhodující jsou ty příjmy, nebo prodal, má příjmy z prodeje cenných papírů, které drží dobu kratší než 3 roky, čili není ten příjem osvobozený, pokud úhrn příjmu se nevejde do limitu 100 000 korun, takže on prodal v roce 2021 cenné papíry za 150 000 korun. Byly to cenné papíry, které držel dobu kratší než 3 roky. Prodal za 150 000 korun, on je koupil za 145 tisíc korun, čili má z toho zdanitelný zisk jenom 5 tisíc korun. Nedá se nic dělat, musí v tomto případě, by to bylo klasické daňové přiznání, musí tedy podat daňové přiznání. Daňové přiznání musí také například podat ten, kdo má ostatní příjmy podle paragrafu 10 větší, tedy v úhrnu s těmi dalšími příjmy ještě než 6 000 korun, čili neměl by nic jiného než příjmy ze zaměstnání, tam by měl podepsáno prohlášení k dani, měl by jenom jednoho zaměstnavatele, jinak by neměl nic jiného, než například to, že předčasně, čili z hlediska nesplnění podmínek zákona o dani z příjmu, například před dovršením věku 60 let, by ukončil smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo o životním pojištění, u které uplatňoval odpočet daně. Čili tady by se třeba mohlo stát, že mzdová účetní je zvyklá u pana paní zaměstnance, zaměstnankyně XY, že dotyčný v minulosti, že si sám platil na doplňkové penzijní spoření a platil si měsíčně víc než tisícovku, čili uplatňoval odpočet od základu daně a najednou tento zaměstnanec za rok 2021 žádá o roční zúčtování daně a tuto položku tam neuplatňuje, no tak by se ho třeba mzdová účetní mohla zeptat, a co odpočet penzijního, a on by řekl, to jsem ukončil, že? Takže pokud by to ukončil, abych tak řekl řádně, to znamená, nedošlo tady k porušení podmínek, tak se nic neděje, ale pokud by to bylo ukončeno tak, že nejsou splněny podmínky zákona o dani z příjmu, například před tím 60. rokem věku, no tak v tomto případě to, co si v uplynulých 10 letech uplatnil jako odpočet od základu daně, tak se mu stává ostatním příjmem v tom roce, kdy to ukončil, čili on to ukončil v roce 2021, pokud to bylo v úvozovkách předčasné, čili nejsou dodrženy ty podmínky zákona o dani z příjmu a v minulosti uplatnil víc než 6 000 korun, má ostatní příjem větší než 6 000 korun, musí podat daňové přiznání, nesmí mu zaměstnavatel nebo nesmí zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Poměrně velkým problémem, a myslím si, že si tady komplikujeme, respektive v některých mzdových účtárnách komplikují život svým zaměstnancům víc, než teda vyžaduje zákon, a nejenom, že víc, ale úplně zbytečně, to je otázka daňových nerezidentů. Máme spoustu zaměstnanců, kteří jsou například rezidenty Slovenska a zaměstnavatele je tady nutí k tomu, aby si třeba přinesli potvrzení o daňové rezidenci, když nepřinesou, takže jim odmítnou udělat roční zúčtování a podobně. Tak já bych chtěl upozornit, že jsou-li splněny tedy podmínky toho paragrafu 38G zákona o dani z příjmu, tak tam máme jinak specialitu pro daňové nerezidenty jenom v tom smyslu, že musí podávat daňové přiznání tehdy, pokud uplatňují slevy na poplatníka jiné, než je základní sleva a jiné, než je sleva na studenta. Čili pokud tady máme třeba zaměstnance, který je rezidentem Slovenska, ten zaměstnanec podepsal prohlášení k dani, to prohlášení k dani on klidně mohl podepsat, na to nepotřebuje nic extra, i když je prostě teda rezidentem, i když do toho vyúčtování zálohové daně za rok 2021 nám leze, abych tak řekl, vykazujeme ho v té příloze, kde vykazujeme ty daňové nerezidenty, to je v pořádku základní slevu na poplatníka, on tady mohl uplatnit a když mu budeme dělat roční zúčtování daně, tak má nárok na celou slevu na poplatníka za celý loňský rok 27 840 korun, čili on ji začal uplatňovat třeba až od května 2021, tak i za ty předchozí 4 měsíce on nárok na tu slevu má a to, že je daňovým rezidentem, je úplně jedno, nepotřebuje k tomu nic dalšího. Kdyby uplatňoval třeba daňové zvýhodnění na dítě, to už by bylo něco jiného, to by si musel uplatnit ve svém daňovém přiznání, otázka, jestli by třeba splnil podmínky, ale pokud je to ta sleva na poplatníka nebo sleva na studenta, mám na mysli sleva na studenta, poplatníka studenta, čili zaměstnance studenta. Máme tady studenta, který je zaměstnán v České republice, je rezidentem třeba na Slovensku, chceme mu, nebo on chce požádat o roční zúčtování. Chce tam uplatnit za rok 2021 slevu základní na poplatníka, to jsme si řekli, že jde, a chce ještě uplatnit slevu na studenta, také není žádný problém. Čili tyto dvě slevy můžeme, musíme, když teda o to požádá tomu zaměstnanci v tomto směru vyhovět a není potřeba, aby si třeba zdávali sami daňové přiznání nebo něco podobného, to je ze strany těch mzdových účtáren neoprávněný, nezákonný postup. Takže toto pár poznámek teď k aktuálnímu ročnímu zúčtování daně, respektive k podávání žádostí o roční zúčtování daně a následnému její provedení a tedy ve vztahu k povinnosti podat daňové přiznání. Samozřejmě, kdo nepožádá o roční zúčtování daně, nemusí ze zákona podávat daňové přiznání, nemá povinnost, no tak ho to nezbavuje práva na podání daňového přiznání, čili třeba ten Slovák, rezident Slovenska, nepožádal o roční zúčtování daně, nepožádá do 15. února a pak si dá daňové přiznání uplatněním třeba tu slevu na poplatníka. Není žádný problém. Děkuji, mějte se hezky, pěkné dny, naslyšenou za 14 dnů.